Saher evenpa, se fjala e hyjitën xhirit gjatë gjithë librave të Biblis, e jo nga një fjal ose një fraz ose edhe vetëm nga një liber, masi e dim se Biblia tregon fen e një bashkësie, të hebrejve beslidhja e vjetër, e të krishterve beslidhja e vjetër e beslidhja e re. I krishteri e di, se zban të nisemi gabimisht e të kërkojmë në Bibel, një, rekonstruksionin e historisë të të gjitha ngjarjeve të skaluarës në vërtetësinë materiale tyre. 2. Të ndahet veç një thonje nga konteksti. Kjo do të ishte aq kundërmensh sa që nga vetë Biblia do të mund të vërtetohet se hyj nuk ka, sepse në Bibel gjendet edhe kjo thonje, s'ka hyj, kurse në kontekst të krejt mendimit përshkruar thuhet, tha i mori hyj nuk ka. Këtë mënyrë gjikimi shpesh e bojnë sektet e ndryshme. Kështu thonë se për shembull transfuzioni i gjakut s'është i lejushëm, s'ka se pse të kremtohen krishtlindjet, e menojnë parrizin si një parriz toksor e tjetër e tjetër. Ky sistem zvlen për asnjë libër, por veçanërisht jo kursësi nuk vlen për shkrimin shejt. 3. Zmend veçohet, izolohet një libër nga tërësia e Biblis. Gjatë gjithë librave, hyji, mënyrën e kohës, e të stadit të zhvillimit komunikon me njerëzit e një libër një mund të kuptohet libri tjetër. Librat e dijes për shembull ku hyj gati asje përmenet në pak, e metet i fshet, një mund të kuptohen librat e tjerë. I krishteri zgudzon të ndaj beslidhen e re nga beslidhe e vjetër. Përvoja e pashkve, s'mund të kuptohet pa beslidhen e vjetër gjatë pritjes, gjatë të saj. 4. Të izolohet tërësia e Biblis nga jeta e bashkësis besimtarve, nuk guzohet. Biblia zban të merret vetëm si një njoftim e si e kanë jetuar besimtarët e mëparshëm fen, por duhet të bëhet dritë si ta jetojmë fen ne sot. Funksioni që ka Biblia është ta ndërtojmë edhe ta jetojmë edhe ne sot fen, duke dëgjuar jehonin e jetës besimtarëve dikurshëm. 5. Zban të lërsohet Biblia si fjalë automatikisht e thonë prej hyjit. Hyj s'ka folur në Bibel me telefon me ata që e kanë shkruar. Ai ka komunikuar në mënyrë të madh ndryshme. Perëndia smundet, Perëndia, në të vërtetë, është i lirë të dëftohet ashtu si ati i pëlqen. Por Bibla s'na ven komunikim direkt me hyjin. Bibla s'është një arkë e mëllur ku ndryhet fjala e Zotit. Ajo në mundëson në disa qyshke ta marrin vesh e ta kuptojnë fjallën e hyjit në historinë tonë të sotmen. Me lajmin e gëzushëm, s'kemi të drejt të presim receptet gatshme, por frymëzim si e njajta situatë mund të jetohet në epokë të ndryshme njerëz e bashkësitë ndryshme. B. Lexoje Biblën lirisht. Krishterët kanë një prirje natyrore ta shnërrojnë, ta vlerësojnë shkrimin shajt në një doracak të sjellive të veta të përshpirëshme e të përditshme. Por nuk duhet harruar se ajo nuk ka recepte të gatshme sikur se thamë për sjelljet tona të përditshme. Duke e lexuar, të gjesh dijen se si me meditimin tan duhet sillesh në jetën tënde. Bibla do të mësoj se si duhet dita ditës të ndryshosh jetën tënde në përmirësim. Kjo do të thotë të kthehesh, do të thotë të lejosh që shkrimi shajt me ndikimin e vetë të të frëmzoj e atëherë do të shohësh se sa shumë dhe mirë do të influencojnë përmirësimin e mënyrës së tjetuarit. Biblia e thot vërtetën. Në përfundim të këtyre mendimeve e të pyetjeve e fillimit, Biblia a e thot vërtetën, mundemi të përgjigjemi me siguri, po. Për të krishterin besimtar, Biblia nuk e thot vërtetën vetëm kur jep dëshminë e fesë të hagiografit e të bashkësisë të hebrejve për besidhën e vjetër e të krishterëve besidhën e vjetër e besidhën e re, të bashkësisë partë krishterimit, por nëse lexohet me fe në brendinë e shpirtit bashkësisë, është njëra nër ullë të sigurta e të domosdoshme që quen të kula e vërteta le jeta që është Jezu Krishti i Nazaretit i gjallëri. Knej, mund të merret vesh pse kisha ka kërkuar të lexohet e të studiohet shkrimi shajt gjithmonë. Anej edhe koncili i dytë Vatikanës, në Dei Verbum, porosit dhe urdhëron, është domosdoshme që besimtarve Tumun sohet një afrim sa ma i gjerë i shkrimit qajt.